наскільки собор у своїх документах, які він ухвалив, наскільки він охопив те, що зараз відбувається в світі. От він ухвалив документ, який називається «Місія православної церкви в сучасному світі». Наскільки він вичленовує найбільш важливі речі, які відбуваються довкола?
Бачите, задум про Всеправославний собор, він сягає так далеко, як, наприклад, в середину 19 століття. Так? Тоді його торпедувало самодержавство, російський уряд. Далі було очевидно абсолютно, що є потреба в осмисленні всього того, що відбулося за ці 12 століть, що є питання, які не можна залишати такими, якими воно є. І про це багато йшлося в православному середовищі, так само, як і багато йшлося про те, що неможливо зібрати собор, який би став би всеправославним. Ця дискусія тривала дуже довго. Як відомо, в 20-х роках минулого століття була спроба зібрати такий собор. Такий собор з політичних міркувань хотів зібрати в Москві Сталін. Питання про всеправославний собор розглядалося на нарадах в Родосі в 60-ті роки. Всього православні хотіли обговорити 120 питань, таких нагальних, дуже, сказати, невідкладних. На початок 70-х років ХХ століття їх залишилося 10, до нинішнього року 6. Проблема в тому, що православні вирішили всі питання вирішувати консенсусом. І, звісно, є дуже мало питань, які можна вирішити консенсусом. От ми можемо собі уявити, що на Нікейський собор 325 року приходять аріани і починають читати свій символ віри. Ті, хто з ними боровся, отці собору, починають шукати з ним консенсус. Такого на соборах не було. Собори відрізнялися богословською імпульсивністю, навіть чіплялися оці собори один одному в бороди, вони сперечалися, вони дуже багато дискутували. Консенсусом цього досягти просто неможливо. Тому про що йдеться? Йдеться про те, що собор мав зманіфестувати православну єдність. От є православний світ, в чому він єдиний? Він єдиний в тому, що має єдині догмати, єдине причастя, але якось треба йому продемонструвати свою ідентичність. Ідентичність православ'я – це собор, це соборноправна церква, це церква, яка не визнає надєпископа, тобто немає точки зборки, сказати, по-політичному. І тому собор – це дуже важливо для маніфестації православної ідентичності. Зрештою, нинішні отці собору, вони погодились на те, що собор може перетворитися на таке собі колективне селфі, для, на яскраву картинку для медіа, де такі мужі з бородами і в візантійських одежах все ж таки демонструють свою єдність. Але і цього не вдалося продемонструвати. Так, тому що ті документи, які прийняв собор, вони, от я сьогодні в зв'язку з цим згадував євангельську таку максиму. О, якби ти був би чи холодний, чи гарячий, а ти теплохладний. От такі він ці рішення з'явилися такі теплохладні, тобто консенсусні, такі вилізані. І деякі, вони не сподобались ані консерваторам, ані тим, хто бажав серйозних проривів. І тому про документи, от якщо подивитися про дискусію навколо собору, найменше говорять про ці документи, найменше. Говорять про те, що собор відбувся, що собор продемонстрував проблеми в православному середовищі. Я б сказав, що собор продемонстрував, що православ'я таки живе, попри те, що його ховали неодноразово впродовж минулих століть, але дуже і дуже нездорове.
Ми зараз тут говоримо як світські люди, звичайно, але от ми можемо сказати, що собор, який відбувся, він був швидше бюрократичною подією, ніж духовною.
Він був, я б сказав би, іміджовою такою подією. Він був подією, яка мала б продемонструвати світові, що православ'я таке є. Так, що воно може збиратися на собори, що над цими соборами домінує політика, а не богослов'я. тому що чотири церкви з 10, з 14, які мали бути на цьому, не були запрошені не через догматичні і навіть не через канонічні суперечки, а через суто політичні. От Москва міряється з Константинополем славою, Антіохія не погоджується з Єрусалимом через собор в Катарі, ще є якісь проблеми. Вони не заторкують суть християнства, не заторкують суть православ'я. Вони навіть не заторкують суть канонічного устрою церкви. От якщо ви передивитесь зараз правила святих апостолів, так, то ви побачите, що велика кількість з них не має відношення взагалі до сучасної церкви. Ніяко. От, наприклад, якщо хтось себе кастрирував, то хай він буде відторгнутий з кліра, а якщо він кимось був оскоплений, то хай залишається в клірі. Так? Або хай не будуть висвячені, ніхто не буде висвячений з рабів, так, без дозволу їхніх панів. Яке це має відношення до сучасної церкви?
Дивіться, але все-таки в цьому документі про місію православної церкви ми бачимо там біотехнології, ми бачимо насилля, війна, наркотична залежність. Це все є, тут все це воно присутнє.
Абсолютно, абсолютно, воно присутнє, так? Воно все присутнє, але ми не знаємо, знову ж таки, як нам поводитися з цими, не завжди знаємо, як нам поводитися з цими біотехнологіями. Хоча у помісних церков, так, у помісних церков є більш серйозні напрацювання з цього питання, і вони могли би бути включеними в корпус соборних документів і таким чином набрати соборного статусу, так, найвищого статусу. Так само це стосується і ставлення до інославних. Відомо, що один з пунктів, які змінили вже на самому соборі, це було ставлення до інших християнських церков. Наприклад, в драфті, в проєкті було сказано, що православна церква визнає інші християнські церкви, так? Що існують ще християнські церкви.
Це було в проєкті?
В проєкті.
А в заключному документі?
А в заключному документі за наполяганням предстоятеля Елатської церкви було написано, що визнає найменування інших християнських церков. Тобто ми не визнаємо, що за межами православної церкви є ще якісь церкви. Але якщо вони називають себе церквами, це їхня, сказати б, проблема, їхні побажання. Це дуже ретроградна така позиція, на мій погляд.
Візантійщина прадавня.
Ні, це не Візантійщина. Дивіться, колись православна церква довгий час наполягає на тому, що немає православної і ще якихось церков. А церква – це і є православна церква. Те, що є церквою, це і є православна церква. Так? Католики погодилися на те, що вся повнота істини існує в католицькій церкві, Вселенській, але і за межами її є церкви, в яких є зерно істини, які зберігають зерно істини, в яких християнин спасається, так? Значить, тепер православна церква трактує інші християнські церкви так, ніби це не було 1200 років, ніби то ці церкви не зближалися. Вона трактує католиків так, умовно кажучи, як аріан, що вони, власне, не є християнами. Але у аріан і у християн між ними була ціла провалля, а між православними і католиками такого провалля немає. І це все ж треба було осмислити, все це треба проговорити. Але вони не зупинилися на цьому, вони нічого такого не обговорювали. Вони погодились на те, що ми збираємося просто, щоб зібратися. І це вже непогано.
Дивіться, все-таки я повертаюся, що там є важливі речі. Про війну, вони говорять про зброю масового враження, вони говорять про ядерно-хімічні, біологічні види озброєнь. Вони критикуються, вони говорять про атмосферу страха і недовіри, яке стає причиною нової гонки озброєнь. Це абсолютно ті речі, про які церква має говорити. І мені здається, що
так,
тут абсолютно...
Вона має говорити і говорить про це, так? Але це багато таких речей, які є очевидними. Ніхто не сподівався на те, що православна церква скаже, що вона всіми фібрами душі своєї хоче розвитку ядерних озброєнь, так? Хоча в православних церквах є, знову ж таки, помісних, є вчення про справедливі війни, так, в християнстві, несправедливі війни. Є розуміння, наприклад, в католицькому соціальному вченні, є поняття гуманітарної інтервенції, так? Це все ті речі, які дуже конкретні і які всіх стосуються. І знову я повертаюся до цього питання. Колись Бердяєв сказав, що християнство найменше висловлюється в юридичних термінах. Але в деяких випадках цей юридизм, він абсолютно необхідний. Тому що, от, наприклад, я читаю лекцію студентам, слухачам дипломатичної академії, і юристам найменше зрозуміло, як це так. Константинопольський патріарх визнає на території України одного митрополита Київського. І цей митрополит Київський знаходиться в юрисдикції Московського патріарха. Але з іншого боку, Константинопольський патріарх визнає межі юрисдикції Московського патріарха в такий спосіб, в який вони були встановлені в 1593 році, коли Київська митрополія не перебувала під владою Москви. От як це поєднати? І є багато таких дуже речей, я навіть не кажу про власне канонічне право, і не кажу про спроби переглянути це канонічне право. Наприклад, багато новел було здійснено самим патріархом Кирилом, коли він в 2009 році приїздив в Київ. Він почав говорити такі речі, які просто суперечать тому, про що вчать в підручниках для семінарій Руської Православної Церкви. І все це висить на православ'ї, і все це заважає йому жити. І тому, звичайно, хотілося б, і я впевнений, що багато хто готовий був зупинитися над цими питаннями, але б вони тоді не знайшли загальної згоди, так? І тоді б вони не були б розглянуті. І ще одне питання. Дивіться, значить, всі помісні церкви є рівними, і всі вони мали прислати однакову кількість єпископів. Але кликали на ті собори, які були вселенськими, кликали всіх єпископів. І є навіть один канон, одне правило Лаокідійського собору, яке проголошує, що єпископ не може ухилитися від запрошення на собор, якщо він не хворий. Це, до речі, до питання про антиохійську, російську, грузинську і болгарську церкву, які не були на цьому соборі. От є таке правило. Воно нікого не зупинило. А між тим, єпископи не мають, вони мають говорити свої судження по всіх питаннях, які їм кидає час. Вони мають сформулювати свою позицію з того чи іншого питання, або повірити, перевірити цю позицію з іншими єпископами. У цьому, звичайно, проблема. Хоча знову і знову повертаючись, те, що собор відбувся, це дуже добре.
Я нагадаю, що з нами в студії Віктор Єленський. Він народний депутат, але зараз він тут в своєму іншому статусі. Він насправді релігіознавець, науковець, публіцист. Ми з ним говоримо про Всеправославний собор, який відбувся в другій половині червня. Дивіться. І ще одна проблема, на яку звертається увага в рішенні собора. Йдеться про проблему дискримінації. Православна церква, вона каже, що будь-яка людина, незалежно від кольору шкіри, релігії, раси, статі, національності, мови, вони людина створена за образом і подобою Божою. Тобто, фактично, тут говориться, що незважаючи на релігію навіть, церква не приймає дискримінації. Тобто, фактично, чи немає в цьому якогось кроку вперед щодо поблажливого ставлення до інших релігій, які, може, навіть і не визнає православна церква?
Порівняно, звичайно, з 787 роком, то є, звичайно, величезний крок вперед. Так? Але коли церква говорить про недискримінацію, так, то вона говорить про рівне ставлення перед законом цивільним, всіх людей. Тобто вона не говорить, що люди, незалежно від того, як вони вірять, будуть судимі страшним судом, а говорить про цивільний закон. Ну і це добре, звичайно. Це добре, що вона не визнає дискримінацію за кольором шкіри, релігією, за громадянством і так далі. Але мені здається, що це такий відгук документів, які готувалися 30-40 років тому, коли питання расової дискримінації, так, коли питання ядерних роззброєнь, і от такі от речі, да, вони були дуже, сказати би, популярними і постійно обговорювалися на міжцерковних конференціях, не без втручання, звичайно, Радянського Союзу, який любив під час Афганської війни, наприклад, розмірковувати над расовою дискримінацією в Сполучених Штатах і так далі, тому подібне. Це, звичайно, прогресивний шлях, але прогресивний крок, але відголосок тих часів тут простежується.
Скажіть, будь ласка, оці рішення взагалі собору, оцей документ, наскільки він зобов'язує вірян в різних країнах і в різних церквах дотримуватися оцих речей, про які ми говорили, зокрема, там, про мир, про недискримінацію. Наскільки вони зобов'язують?
Я думаю, що він складений в такий спосіб, що навіть якщо б всі церкви, а ми знаємо, що не всі церкви були на цьому соборі, що не скасовує його статусу, якщо б всі церкви були на цьому соборі, якщо б на цьому соборі була дуже сильна і богословськи багата Православна Церква Америки, яку не покликали. Якщо б на цьому соборі були українські церкви і так далі, вона все одно не мала б зобов'язуючого характеру. Зобов'язуюче – це правило, що якщо християнин, православний християнин буде спійманий на хабарі анафема, відлучення від церкви, вічна, значить, йому пекло і так далі, і так далі. Це мало б тоді зобов'язуючий характер. Не знаю, як би воно виконувалося, хоча було таке рішення, наприклад, Синоду Української Православної Церкви Київський Патріархат. Не знаю, як воно додається до виконання, але це вже зобов'язуюче рішення.
Ті церкви, які взагалі не були присутні, вони можуть взагалі це ігнорувати? Чи як, які є їхні ставлення?
Вони в складному становищі зараз. Такому, я б навіть сказав би, такому делікатному. І перш за все, російська церква. Вона брала активну участь в підготовці цих документів, в їхньому обговоренні, в скликанні собору. І раптом в останню мить вона відмовляється приїжджати на цей собор. Тому що нема Антіохійської церкви, тому що нема Грузинської церкви. Але, розумієте, як можна пояснити? Тебе кличуть на собор, ти погоджуєшся з собором, і раптом в останню мить ти не прибуваєш на собор, тому що чи не так сіли, чи якесь питання. Треба, значить, якщо є питання, які потребують гострої дискусії, поглибленої, то треба їхати на собор і вести цю дискусію. І, можливо, залишатися ще на цьому соборі, відкривати ще сесії цього собору, консультуватися з богословами.
Тобто, перетворюючи цей собор не на декоративний захід, а на дійсну дискусію.
Не на іміджевий, а на дійсно на собор, як це було в добу нерозділеного християнства.
Перед собором Українська Верховна Рада закликала відповідно до уваги до Української Православної Церкви. Взагалі, наскільки собор дослуховувався до звернень від світських властей з різних країн? Чи це не був зайвий просто клопіт для Верховної
Верховна
Ради?
Верховна Рада України зверталась не до собору, не до Всеправославного собору, а зверталась до Вселенського Патріарха. Тому що, по-перше, порядок денний собору не розглядав і не мав українського питання в своєму порядку денному, і не мав навіть питання про автокефалію, яке завжди було в каталогах цього собору. Не мав він питання про автокефалію, ну, через Україну. Тому що, головним чином через Україну, тому що та модальність, яку пропонував Московський патріархат, вона, звичайно, нікому, ніколи, ні за яких обставин. Тобто церква-мати надає автокефалію своїй частині, а вся православна повнота консенсусом має підтримати цю автокефалію. Звичайно, за таких умов отримати автокефалію практично неможливо. Тому Верховна Рада за православною традицією, яка проголошує, що коли постає держава, більшість громадян якої є православними. Тоді її керівництво цієї держави, королі, диктатори, президенти звертаються до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію. І беручи це в розрахунок, Вселенський патріарх вирішує, як бути з тією чи іншою автокефалією. Тому він не визнає, наприклад, автокефалії Американської церкви, Православної церкви Америки, через те, що без його дозволу вона була надана Московською патріархією в 71-му році. Отже, Верховна Рада звернулася з таким листом до Вселенського патріарха. На відміну від всіх інших документів, які виходили з цього питання з Верховної Ради України, це була постанова, за яку проголосувала більшість депутатів. І це звернення таким чином було оформлено постановою. Це навіть не група депутатів, а це постанова Верховної Ради.
Окей, значить, собор це не розглядав, це абсолютно інша інституція. Так. Що тепер тоді очікувати від патріарха?
Я думаю, що Вселенський,
і скільки часу?
Вселенський патріарх, я думаю, що нічого швидко в церкві не буває, так? Але можливість розпочати процедуру Вселенський патріарх може і, очевидно, розпочне. Тепер дуже важливо, щоб ця процедура не розтягувалася на десятиліття, тому що там є дуже різні моменти, дуже різні можуть бути комісії, які вивчають стан церков і так далі. Все це вже було. Я думаю, що Вселенський патріарх дуже добре знає ситуацію в Україні, так? І його архієреї, його став, так би мовити, вони дуже добре знають навіть всіх єпископів в Україні, і тому цей процес мав би бути більш швидким. Звичайно, що він не буде легким, через те, що Москва зробить все. Я маю на увазі не церковну тільки Москву, а також, а може і більшою мірою політичну, щоб такої автокефалії не було. Мені вже доводилося говорити, що керівництво Російської Федерації, особисто її президент, вони не розглядають Православну Церкву Російську як внутрішню інституцію, а більшою мірою як інструмент зовнішньополітичної діяльності. Вона в цьому сенсі для них і набагато цікавіша, і набагато більш зрозуміла, враховуючи їхній бекграунд. Так? І вони навіть по тих матеріалах, які час від часу спливають в медіа, очевидно, що нинішні православні чекісти, вони ні на йоту не поступаються своїм попередникам сталінського і брежнівського періоду, і що спецслужби Російської Федерації дуже активно займаються проштовхуванням і просуненням всяких геополітичних проєктів, які були обгорнуті в православну таку обгортку. І що стосується таких прямих заяв, то їх теж дуже багато, аж до того, що міністр закордонних справ наполягає на тому, що Росія має відродити свій статус покровительки православних народів і так далі, тому подібне.
Я ще раз нагадую, в цій студії разом зі мною, з Кирилом Лукеренком, працює Віктор Єленський. Він релігіознавець, науковець і публіцист. І ще одне запитання – ви зараз дуже щільно торкнулися саме політичної сторони питання і згадали відносини між Російською православною церквою, Російською державою і православ'ям в Туреччині, я маю на увазі патріарха Варфоломія. Скажіть, будь ласка, от зараз так склалося, що Росія і Туреччина вийшли з активної такої стадії ворожнечі, і навіть російські туристи збираються повертатися в Туреччину. Якби оце замирення, якби оця передишка в інтенсивному обміні ворожості між Москвою і Анкарою відбулася раніше, місяць тому, наприклад, чи був би шанс для представників російського православ'я відвідати собор на Криті?
Ну,
чи тут більш тонка гра?
Російська православна церква відразу відреагувала на погіршення російсько-турецьких відносин і відмовилася проводити собор, брати участь в соборі, який би відбувся в Царгороді, так, в нинішньому Стамбулі. І тому, ідучи назустріч російській церкві, Вселенський патріарх погодився провести його накриття, яке теж знаходиться в його юрисдикції. Тому на це вже вони відреагували. Але коли в 2009 році питання про те, що Вселенський патріарх може взяти, визнати частину православних в Україні своєю митрополією, воно настільки напружило Росію, що вони лякали, це можна знайти в відкритих джерелах, вони, лякали Туреччину тим, що Анталія буде порожня, так, якщо вони не натиснуть на Вселенського патріарха. Далі, вони здійснили дипломатичні такі операції в усіх країнах, де православна церква є національною церквою, в Белграді, в Софії, в інших місцях. Власне, сам патріарх на соборі вже помісному, коли його обирали, так, він сказав, що, я маю на увазі митрополита Кирила, коли обирали патріархом, він сказав, що так, нам довелося дуже багато зробити для того, щоб не відпустити Україну. Власне, він з такою чарівною безпосередністю навіть сказав колись, що Україну ніколи не може Росія відпустити. Ніколи. Його спитали дуже конкретно, чому маленька албанська церква або церква чеських і словацьких земель має автокефалію, а українська велика не має. І він відповів, а тому, каже, що Тирана ні для кого і ніколи не була Царгородом і Константинополем. І Прага ніколи ні для кого не була. А от Київ – це наш російський Константинополь і наш російський Єрусалим. Тому відпустити його нам ніяк неможливо.
Але останнім часом мені здається, що Росія дистанціювалася від такої провідної ролі Києва. Останніми роками ми бачимо, що Росія більше зосереджує увагу на своїх християнських традиціях, які вийшли з Криму. І виявляється, що вже Київ не такий важливий, і Київська Русь уже не Київська Русь, а просто прадавня Русь. І тобто це переглядається зараз. Чи можливо цей поворот в ідеології підходів до минулого церкви, чи можливо цей поворот дасть Україні можливість все-таки дистанціюватися далі і відходити в бік автокефалії?
Ну, я не думаю, що це в принципі можливо. Навіть попри те, що Росія і навіть цілий пострадянський простір – це країни з таким малопередбачуваним минулим, і будуються які завгодно конструкції, і ця політика пам'яті, яка вибудовується особисто Путіним, він став дуже схожим на, в цьому сенсі на Сталіна, який з істориками п'є чай і розповідає, значить, про історію, де треба ставити акценти, як сприймати не тільки, скажімо, пакт Молотова-Рібентропа, але й прадавню історію, чи ті Катерину, і все. І він має до цього великий смак, сказати, і велике зацікавлення. Так? Все одно ця конструкція не може перескочити через Київ, з одного боку, а з іншого боку, неможливо абсолютно відпустити Україну. Справа тут навіть в мирний час, вона була не в грошах. Тому що навіть Путін пропонував, це було в 2004 році, напередодні Майдану, він пропонував, не пропонував, а навіть доручив одному з банків російських збудувати, профінансувати будівництво кафедральних соборів в тих обласних центрах, де кафедральні собори перейшли до власності чи користування Української Православної Церкви Київський Патріархат. Так? Для них важливий дуже символ і важливо дуже вплив на цю масу людей, так, які знаходяться в юрисдикції Московського Патріархату. І те, що це дійсно важливо, і навіть важливіше, ніж думали деякі експерти, продемонструвала ця війна.
І останнє запитання, яке, можливо, не стосується саме Росії, України, Туреччини, політичної сторони питання. Чи не показав цей собор взагалі той факт, що православ'я стало значно менш впливовим у своїх країнах. І оця, я би наважився сказати, декоративність цього собору є просто чесним визнанням того, що православна церква більше так не впливає на людей, на простих громадян в тих країнах, де вона працює.
От дивіться, я почну здалеку. Християнство – це така релігія, яка охоплює собою весь світ. Так? Християнство, воно є вогнем жарущим, так? Якому всього світу замало. Яке Христос вчив ідіть до краю землі і вчив цієї експансивності. Християнство не може обмежуватися храмовою огорожею. Християнин має знати, що він повинен робити як християнин в цьому житті, на робочому місці і так далі, так далі, так далі. Якщо церква відмовляється скерувати його, принаймні, вона, звичайно, не має прем'єр-міністру вказувати, як реструктуризувати вугільну галузь, так? Але моральні орієнтири вона ставить перед всіми. Моральні і віроповчальні. Якщо вона відмовляється від цього, так, вона уступає якийсь шматок цього простору, цього світу, секулярним ідеологіям. Так? І це дуже погано для церкви. Церква, розумієте, тут треба, церква завжди говорить про таке золотий перетин, як їй не перетворитися в диктатора, так, з одного боку, але з іншого боку, як їй постійно впливати на розум своїх вірян і на їхню совість великою мірою. Тому що церква не може відмовитися від того. От буває інколи читаєш послання, ну, наприклад, єпископату німецької церкви, католицької, так? Ну, думаєш, ну, навіть це занадто. Занадто, так би мовити, детально, занадто розважливо. Це вже схоже більше не на церкву, казати б, на таку інструкцію. Можливо, це дійсно крайнощі. Але залишити, скажімо, своїх вірних сам на сам з колосальними викликами, перед якими вони встали. Як, наприклад, от, наприклад, Українська Православна Церква, яка в єдності з Московським Патріархатом. От вона мовчала, розвалився СРСР, безробіття, значить, люди змінюють свій статус соціальний, колосальні перед ними постали проблеми. І раптом вона в 96-му, здається, році, чи не вперше, з великим посланням звертається з приводу індивідуальних номерів. Брать номери чи не брать номери?
Індивідуальні номери для сплати податків,
правильно? Для сплати податків, так. Тобто, значить, всі інші питання не хвилювали церкву. Інші питання не були викликом для совісті. Чи зараз існують серйозні ж виклики для сумління людей, крім одностатевих шлюбів? Я теж вважаю, що це важливо, щоб церква про це говорила, про цінності традиційні і так далі, так далі. Але існують ще якісь проблеми, на які церква не може не звертати уваги. І от якщо церква не звертає на це увагу, то, звичайно, вона втрачає вплив. Тому що вплив не в шатах, і не в багатстві, і не в розукрашених храмах, і так далі, так далі.